Tak já jsem to dnešní kázání nazval hostem na svatbě Beránkově. Jestli se můžeme společně podívat do knihy Zjevení, přečtěme si, je i času více, tak možná můžeme přečíst trošku víc toho textu, takže od prvního verše té 19. kapitoly. Potom jsem slyšel mocný hlas, jakoby obrovského zástupu na nebi. Haleluja! Spasení, sláva i moc patří Bohu našemu, protože pravé a spravedlivé jsou jeho soudy. Vždyť odsoudil tu velikou nevěstku, která přivedla zemi do záhuby svým smilstvím. Spravedlivě ji potrestal za krev svých služebníků, která lpí na jejich rukou. A znovu volali haleluja. Na věky věku vystupuje dým z toho hořícího města. Tehdy těch 24 starců spolu se čtyřmi bytostmi padlo na kolena. Klaněli se před Bohem, sedícím na trůnu a volali amen, haleluja. A od trůnu zazněl hlas. Zpívejte Bohu našemu všichni jeho služebníci, kteří se ho bojíte, malí i velcí. A slyšel jsem zpěv jakoby ohromného zástupu, jako hukot množství vod a jako dunění hromu. Haleluja! Ujal se vlády Pán Bůh, náš všemohoucí. Radujme se a jásejme a vzdejme mu chválu, protože přišel den svatby Beránkovy. Jeho choť se připravila a byl jí dán zářivě čistý kment, aby se jim oděla. Tím kmentem jsou spravedlivé skutky svatých. Tehdy mi řekl, piš, blaze těm, kdo jsou pozváni na svatbu Beránkovu. A řekl mi, toto jsou pravá slova Boží. Tak pocuť z Božího slova. Já nevím, jak vám, ale mně se zdá, nebo možná mám takový pocit, že v poslední době se nemluví o ničem jiném než o svatbě. Často to slyším doma, prostě je to takové téma asi číslo jedna, kdy se neustále, já myslím, že není asi den, kdyby se nějak ty věci neprobíraly. Teď nějak v minulosti taky jsme tady měli nějaké svatby ve sboru a není to tak dávno, takže se taky mluvilo o svatbách. No a tak nějak jsem toho byl tak plný, že když jsem pak přemýšlel nad Božím slovem a hledal jsem různě, a tak jsem si říkal, no ale já mám v hlavě pořád tu svatbu, a najednou mě napadlo právě toto místo z Božího slova, kde se mluví o svatbě Beránkově. A trošku jsem si některé možná ty věci spojil dohromady a uvědomil jsem si, že tím, že se blíží ten den té události, takže že je to asi normální, že prostě to nějakým způsobem ovlivňuje ten směr nějak těch debat doma, ale i ten způsob toho myšlení a vlastně pak i toho jednání, že když člověk třeba zařizuje některé věci nebo se snaží prostě za některé věci modlit, dávat je do Božích rukou a mít prostě v těch věcech pokoj. No ale pak teda, když jsem hledal v Božím slově něco o svatbě, o svatbách, tak jsem si všimnul, že i Boží slovo se celkem dost zaobírá tady tímto tématem a že docela často o tom mluví i Bůh. A když si čteme Bibli, tak narazíme na mnoho míst, které se týkají svatby. A dokonce, když se podíváme třeba na život Pána Ježíše Krista, tak vlastně vidíme, že ta jeho veřejná služba začíná právě na svatbě, kdy tam byl pozván, tam učinil zázrak. A pak, jak jsme si to četli na konci zase Nového zákonu, vidíme, že prostě ty události světové, nebo ten konec věku, který nás má zastihnout, tak znova je tam něco psáno o svatbě Beránkově, o tom, že je úžasné tam být a blaze těm, kteří jsou na tuto svatbu pozváni. Já bych v souvislosti s tím chtěl přečíst a chtěl bych, abychom se společně podívali na jeden příběh nebo podobenství o svatbě. Já myslím, že když už se to řekne, tak asi vás všechny napadne, že to Matouš 22. kapitola, kde je teda podobenství o hostině spíše, ale v podstatě se jedná asi o svatbu. Máme to tam napsáno, takže pojďme si společně ten příběh přečíst. A je to teda 22. kapitola Matouše a můžeme teda zase od prvního verše. A Ježíš k ním znovu mluvil v podobenstvích. S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden král vystrojil svatbu svému synu. Poslal služebníky, aby přivedli pozvané na svatbu, ale oni nechtěli jít. Poslal znovu jiné služebníky se slovy, řekněte pozvaným, hle, hostinu jsem uchystal, bíčci a krmný dobytek je poražen, všechno je připraveno, pojďte na svatbu. Ale oni nedbali a odešli, jeden na své pole, druhý za svým obchodem. Ostatní chytili jeho služebníky, potupně je stýrali a zabili. Tu se král rozhněval, poslal svá vojska, vrahy zahubil a jejich město vypálil. Potom řekl svým služebníkům, svatba je připravena, ale pozvání nebyli jí hodní. Jděte tedy na rozcestí a koho najdete, pozvěte na svatbu. Služebníci vyšli na cesty a shromaždili všechny, které nalezli, zlé i dobré. A svatební síň se naplnila stolovníky. Když král vstoupil mezi stolovníky, spatřil tam člověka, který nebyl oblečen na svatbu. Řekl mu, příteli, jak se sem dostal, když nejsi oblečen na svatbu? On se nezmohl ani na slovu. Tu řekl král sloužícím, svažte mu ruce i nohy a uvrhněte ho ven do temnot. Tam bude pláč a skřípení zubů. Neboť mnozí jsou pozvaní, ale málo kdo bude vybrán. Tak tady to podobenství, já myslím, že když mluvíme o podobenství, tak všichni víme, že to je prostě příběh, který se samozřejmě nestal, ale je to prostě takové přirovnání. Já prostě pro lidi, kteří ví, nebo znají třeba to podobenství nebo tu věc, kterou prostě je v tom podobenství popisována, tak je to pro ně takový nejlepší způsob, jak něco popsat. Já třeba vím, že když jsem si jednou koupil nějaké ovoce, karambola se to jmenovalo, to vypadá, možná jste to viděli, takové, když se to rozkrojí, tak je to taková hvězdička. A nějak jsem na to dostal chuť, říkal jsem si, zajímalo by mě, jak to chutná, tak jsem si to teda dal. A mělo to takovou zvláštní chuť a tak jsem to nabízal i manželce a ta říká, ty, ale mě to moc jako neláká, to tak vypadá divně nějak. A jak to chutná? No a teď jsem si říkal, jak já to popíšu. A tak když jsem tu chuť znova zkoušel, tak jsem si říkal, no je to něco mezi jabkem, hruškou a citrusem. Takže teď ona říká, no tak to už vůbec teď na to nemám chuť, když mi to takto popsal, ale pak když zkusila, tak říká, no mě to chutná úplně jinak a děkuji, teda už jako, no tak jsem to nakonec nedal sám skoro a mě to třeba chutnalo, ale na tom jsem si uvědomil, že když opravdu chcete něco popsat, tak hledáte nějaký prostě dobrý příměr nebo nějaké prostě podobenství, abyste to s tím nějak přiměřili a aby ten posluchač to prostě mohl pochopit. A tak stejně bych chtěl, abychom se mohli dívat i my na to podobenství a vidět to tak, že pán Ježíš vlastně chtěl těm posluchačům ukázat na to, jak je to s Božím královstvím. On v podstatě o tom už mluví v předchozí kapitole, to jenom vlastně je napsáno, že k ním znovu promluvil nebo mluvil v podobenstvích, předtím už bylo podobenství o zlých vinařích, podobenství o dvou synech A prostě ti zákonníci a farizeové, ale i ti prostí lidé, kteří tam byli, tak to poslouchali a věděli dobře, o čem mluví. Pro ně prostě ta svatba, ta událost svatební byla blízká a možná pak si ukážeme některé věci z historie, že trošku jsou jiné nebo byly jiné, než jsou dneska, a pro ně to určitě mělo nějaký význam a nějak to prostě chápali, možná trošku jinak, než to možná my chápeme v té dnešní době. Znovu, když se podíváme na to schéma toho podobenství, tak můžeme vidět, že se tam jedná o nějakých takových, že můžeme vidět takové části toho, kdy teda je tam pozvání na tu svatbu, pak si tam čteme o odmítnutí, že ti, kteří byli pozváni, odmítli, pak je tam druhé pozvání, znovu prostě je tam odmítnutí, pak je tam pozvání jiných, kteří přišli, a nakonec si tam čteme o tom, že tam je nepřipravený host, který na tu svatbu nebyl oblečen. Takže to bychom tak řekli úplně ve stručnosti, takové to schéma toho příběhu nebo toho podobenství. A já bych chtěl, abychom se na to mohli společně možná podívat trošičku podrobněji a něco si k tomu říct. Takže když se díváme teda od začátku na to, co Pán Ježíš tady říká, ten příběh, tak vidíme, že se tam mluví o tom, že se chystá královská svatba. Že ta svatba prostě už byla připravena, král pozval mnoho lidí. No a když nastal ten čas, tak pro ně prostě král posílá. Já, když jsem se díval na ten příběh, tak jsem si říkal, že vlastně je to, protože já myslím, že nám je všem jasné, že Ježíš mluvil o Bohu, mluvil o Židech, o Izraelitech, o vyvoleném národě, ale já věřím, že to má i takový ten přesah nějaký, že si to můžeme vzít osobně do svých životů, mnoho věcí z tohoto podobenství. A já, když jsem se na to díval, tak jsem si říkal, hned taková první věc, která mě oslovila, tak byla ta, že jsem viděl, jak je Bůh dobrý. Že on je ten, který se chce radovat a veselit a sdílet tu svoji radost s tím vyvoleným lidem, s těmi lidmi, které on si vybral, které prostě určil k tomu, aby byli s ním, aby s ním byli na té hostině a s nimi se chtěl sdílet. Víte, on tam nepotřeboval nikoho, on mohl říct, já si to tady oslavím sám v klidu, prostě nepotřebuju tam nějaké další lidi, kdo se mi může rovnat, ale naopak tady vidíme, že on tu svoji radost chtěl sdílet nebo chce sdílet. A to se mi strašně moc líbí na tom podobenství a mohl jsem vidět, nebo znovu si připomenout, jak Bůh je dobrý, a ukázal mi to znovu na Boží milost, na to, jak Bůh je milostivý. Víte, my možná dneska, když se na to díváme s odstupem času, tak můžeme možná zřetelněji vidět, že Pán Ježíš mluví o vyvoleném izraelském národě, ale i ti Židé, kteří tam byli a kteří to poslouchali, tak si čteme, že ti zákonníci a farizeové poznali, že mluví o nich. Když se podíváte o pár veršů, vlastně o dva verše jenom dřív, tak on tam mluví o tom podobenství o zlých vinařích a tam je napsáno, že když slyšeli velekněží a farizeové tato podobenství, poznali, že mluví o nich. Hleděli se ho zmocnit, ale báli se zástupu, protože ty ho měli za proroka. Jo, takže oni věděli, že mluví o nich. Že to bylo prostě něco, co se jich dotýkalo. Oni se v tom poznali. A já nevím teda, jak vás, ale když já dál jakoby čtu ten příběh a přemýšlím nad ním, tak mě až prostě zaráží to, jak tady můžu vidět, jak Bůh nebo král, jak je schovývavý. Že i přes to odmítnutí a nějakou tu nechuť těch pozvaných, tak znovu tam posílá ty služebníky. Jo, tam my si přímo čteme, že tady je napsáno, že ale oni nechtěli jít. Jo, tam je, když přišli ti služebníci, dokonce oni přišli pro ně, že pojďte, já nevím, jestli přijeli s nějakými vozy, nebo prostě měli pro ně možná něco, že je měli přivést, takže tam, nebo tam byla vyslána nějaká delegace pro ně, víte, a oni nechtěli jít, prostě se jim nechtělo. Tak, takhle jako byli nastaveni, tam byla ta nechuť a tak oni, ti služebníci, teda se vrací sami zpátky a říkají to tomu králi. Já jsem si říkal, no já bych byl naštvaný, bych říkal, no tak když nechcou, tak ať si prostě sedí doma, že, nebo už bych jakoby nějak nad nimi zlomil hůl, ale tady vidíme, že on prostě znova říká, běžte tam znovu za nima, běžte prostě a řekněte jim, že svatba je připravena, znovu prostě je motivuje, mluví o tom, že dál porazit ty bíčky, že to prostě bude dobré ta hostina, že tam bude všeho dost, tak jsem to vnímal, že prostě chce, aby prostě oni byli s ním, říká, vše je již připraveno, pojďte. A já myslím, že když si čteme ten příběh, tak z toho vidíme nebo cítíme tu naléhavost. Tu naléhavost toho, kdy on říká, že teď je ten den svatby. Já když jsem si to četl, tak mi v souvislosti s tím přišlo to místo ze Židům, kde je napsáno, že dnes je den spasení. Tak nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru, jako to dělali vaši otcové, že to známe to místo. A tady jsem to mohl vidět znova v tom podobenství, kdy on říká, teď je ten den té svatby. Prostě musíte, nebo přijďte teď, pak už to moc nemá význam. Dnes je ten den, je to všechno je připraveno. A tak by si člověk řekl, no tak když už teda přišli znovu a prostě říkají tady tyto věci, že to bude dobré a prostě, že znovu si ten král dává tu práci s tím pozvaním a nenaštval se a naopak jako mě znovu motivuje a vybízí, tak bych měl jít. Ale já nevím, jak vás, ale mě prostě, o co více mě zarazila ta králová schovývavost a to prostě nadšení sdílet se s tím lidem, tak o to více mě prostě zhraží to, že ta reakce těch pozvaných je prostě hrozná. My si tam čteme, že oni prostě na ta slova těch služebníků nedbali, že prostě odešli. Jeden na pole, jeden za svým obchodem. Prostě to jsem si říkal, no tak to je hrozné, že? Když prostě někoho zvete někam, naléháte na něho, aby přišel, on se prostě k vám otočí zády a nedbá vůbec na to, říká, jako mě to nezajímá. Tak jsem si říkal, no tak to je tvrdé. Ale dokonce, když čteme dál, tak vidíme, že někteří z nich dokonce jednali agresivně. A ty služebníky prostě začali nahánět, začali je tam prostě chytat, dokonce je tam týrali a nakonec je vlastně pozabíjeli. Tak to už jsem si říkal, no tak to už je úplně jako vrchol, že to si člověk řekne, tak oni je přišli pozvat, oni jim přišli něco nabídnout, něco dát a prostě ta reakce vidíme, buď je to lhostejnost, nebo nějaká agresivita a nenávist a až vlastně tak to přerostlo v zavraždění těch služebníků. Já myslím, že ač tento příběh teda hovoří o Židech a o tom, co se stalo v těch dějinách, kdy prostě byli pronásledováni, že proroci, kdy byli zabiti a kdy se Izrael odvrátil od Boží tváře, tak ten prorocký přesah si myslím, že si můžeme z toho vzít i pro sebe a můžeme ty věci, které tady čteme, tak prakticky je můžeme aplikovat do svých životů. Víte, já myslím, že vždycky bychom měli číst Boží slovo s tím vědomím toho, že Bůh nám chce něco říct, nejenom nám ukázat na nějakou minulost, na nějaké věci, které se někdy staly, což určitě je taky důležitá věc, ale taky prostě k nám chce mluvit do naší konkrétní situace. A chce k nám mluvit taky v tom, abychom byli nejenom ti, kteří to slovo slyší a řeknou si, ano, to je zajímavé, to je dobré, ale kteří ho uvedou do praxe ve svém životě. To znamená prakticky ho použít. A myslím si, že tak stejně to můžeme učinit i my. Víte, já jsem si uvědomil, že je vlastně velmi jednoduché odsoudit Izraelce, když si čteme, jak se jim Bůh dával poznávat, když je vedl třeba, když je vyvedl z Egypta, jak šli prostě s Bohem po poušti a prostě viděli ten oblák a ten oheň, prostě zázraky, kdy tam ze země nebo ze skály tryská voda, kdy z nebe padá chléb, kdy tam prostě přilítly vlastně ty křepelky a měli najednou maso a prostě to tolik věcí úžasných, člověk si řekne, že to přece není možné, jako mohlo se to vůbec něco takového stát, teď já kdybych něco takového viděl, tak prostě od té doby už na Boha nezapomenu a budu všechno dělat to, co on mi řekne, budu poslušný a podobně. Ale myslím si, že víte, že když se podíváme my na sebe, na své životy a budeme opravdu kritičtí k sobě, tak si myslím, že můžeme se v mnohých věcech nalézt, že v mnohých věcech jednáme podobně. Kdy já věřím, že každý z nás zažil nějaký zázrak, něco také velkého, kdy se nám Bůh dal poznat, kdy už jenom myslím spasení, kdy nás Bůh prostě zachránil, vyvedl nás prostě z té temnoty, ve které jsme byli a prostě spoustu jiných zázraků, které se staly v našem životě nebo v životě našich blízkých a my pak prostě postupně, stejně jako ti Izraelci, jsme zapomněli možná na své nějaké přísahy, nějaké sliby, nějaké rozhodnutí a tak nějak prostě v tom životě jsme si šli dál a mnohé ty věci jsme možná opustili. A tak si myslím, že když opravdu nad tím takto přemýšlíme, tak nám pak nezbývá nic jiného, než abychom činili pokání, abychom to vyznali Pánu a znovu se prostě vrátili k němu, znovu se prostě rozpomněli. Pomeňme si na ty naše reakce, když jsme slyšeli evangelium. Já si třeba vzpomínám, že já, když jsem možná poprvé nebo podruhé slyšel o Pánu Ježíši Kristu, tak jsem jednal vlastně podobně, jako jednali ti lidé. Buď jsem byl teda takový, že jsem se odvracel zády a říkal jsem, mě to nezajímá, já mám na to jiný pohled. A nebo pak tam byl i ten agresivní způsob, kdy jsem prostě se snažil, nechci říct, že přímo pronásledoval, ale když jsem viděl, že lidé, kteří mi říkají o Pánu Ježíši, to nemyslí úplně moc zvážně, a tak jsem věděl, jako že nebude problém je třeba zlomit obrazně samozřejmě k tomu, aby třeba se nějak rouhali, nebo aby něco prostě řekli, nebo abych je na něčem nachytal a ukázal, tak podívej se, jaká je ta tvá víra. Takže to možná bylo podobně jsem to možná zažil, ale víte, to, co bych chtěl říct, je to, že děkuji Pánu za jeho milost, za to, že i přes tu mou nechuť mě dále zval, dále mi ukazoval na to, že prostě chce, abych přišel, abych reagoval pozitivně na to jeho pozvání a tak jsem nakonec na to jeho pojď mohl odpovědět, ano, Pane, já chci jít za tebou. Já věřím, že vlastně to je, i tady v tom podobenství můžeme vidět takový ten princip, který platí pro každou oblast našeho života. A já nevím, jak vás, ale mě to prostě pozbuzuje. A já věřím, že je to něco, co může pozbudit i vás, že náš Bůh nám říká, pojď, předej mi ty věci, které prostě prožíváš, které prostě si držíš ve svém životě, které nějak máš a nechceš o nich možná mluvit. Nejsi na to sám. Jednej s těmi věcmi, pomůžu ti, zachráním tě, povedu tě. A To si myslím, že to je to jeho pojď, kdy on nám prostě říká, abychom přišli za ním, abychom mu ty věci předali. Proto bych chtěl, aby jsme se každý sám za sebe podívali na svůj život a ptali jsme se každý sám sebe, jak je to s námi. To já si myslím, nebo teda vím, že mohu o Bohu krásně mluvit, mohu možná ještě lépe o něm psát, mohu možná o něm nádherně zpívat, mohu se zbožně tvářit, dělat nějaké dobré skutky a přesto můžu Boha neznat. Tím myslím neznat ho osobně. Nemít s ním prostě ten blízký vztah, nedýchtit po jeho přítomnosti, nereagovat na jeho pozvání, stejně tak jako ti lidé. Víte, oni ho znali, toho krále, oni věděli, že král je dobrý, možná dokázali by krále popsat, říct, kde má sídlo své vlády, kde dokázali by popsat tu královskou rodinu a nevím co všechno, dokázali by o něm hezky mluvit, ale když byli pozváni, tak se otočili zády, tak neměli zájem. A myslím si, že to je prostě něco podobného i v našem životě nebo v životech lidí, kdy opravdu mohou o Bohu vědět spoustu věcí, ale vlastně ho neznat. Já jsem byl na duchovním soustředění minulý týden, už jsem teda přijel v sobotu a v pondělí jsem odjížděl a byl jsem tam teda vlastně jenom 3 dny, takže toho času jsem tam moc nebyl, ale během těch 3 dnů, které jsem tam mohl stravit, tak jsem byl opravdu požehnán tím slovem, které jsem slyšel, i modlitbama, kterých jsem se mohl zúčastnit, i ty skupinky, víte, které, kdy jsme se mohli společně sdílet pak nebo zamýšlet nad slovem, které jsme slyšeli vždycky večer, tak to bylo moc fajn i poznat vlastně nové lidi. Takže znovu bych chtěl vám všem teda, kteří zvažujete možná, jestli to má smysl a co tam vlastně nějak budu dělat, a to tak bych vás chtěl tím pozbudit, abyste to zvážili dobře, protože to opravdu stojí za to, když už tam třeba nemůžete jet na delší dobu, tak aspoň fakt těch pár dní, já můžu říct, že za těch pár dní, co jsem tam byl, tak jsem hodně nabral, hodně načerpal a Bůh mě hodně pozbudil. A jedna z takových věcí, která mě pozbudila a o které mluvil biskup Martin Moldán, tak tam vzpomenul takovou věc, kdy tam vzpomínal na Johna Wesleyho. Řekl tam takový citát, který Wesley řekl, a to bylo toto. Šel jsem do Ameriky obracet Indiány, ale kdo obrátí mne? Kdo je ten, který mě osvobodí od zlého srdce a od nevěry? Mám pěkné letní náboženství, umím krásně mluvit, ano, i věřit, ale jen pokud nehrozí nebezpečí. To je jeden z takových zápisků z jeho deníku. A tam je prostě, on si to zapsal do svého deníku vlastně poté, co se setkal s Moravany. Tam on vlastně zapisoval si vždycky ty věci do takového deníčku. A předtím ještě než zapsal tady tuto věc, tak si zapsal ještě potom, když ty Moravany viděl, tak si zapsal i další věci jiné. A já bych to možná přečetl. Máme trošku času, takže tak jenom bych to trošku zhrnul, že na podzim roku 1736 se John a Karel Wesleyové vydali na cestu do Ameriky jako anglikánští misionáři. Na téže lodi byla skupina moravských exulantů z Jednoty bratrské. Veliká bouře hrozila loď zničit. John Wesley si napsal o tom do svého deníku toto. O 7 hodině jsem šel k Moravanům. Již dlouho jsem pozoroval opravdovost v jejich chování. O své pokoře dávali stále důkaz, a to ve službě druhým cestujícím. Byla to služba, kterou by nikdo z Angličanů nekonal a nežádali za ní odměnu. Říkali, že je dobré pro jejich pyšné srdce a že jejich milý spasitel pro ně vykonal více. Každý den měli příležitost projevit pokoru. Jestliže někdo odstrčil, udeřil nebo svalil, vstali a šli bez hořkosti dál. Také si nikdy nestěžovali. Nyní byla příležitost vyzkoušet také, zdali jsou prostí strachu, jako byli prostí pýchy, hněvu a msty. Uprostřed žalmu, kterým začínali své pobožnosti, vrhla se vlna přes loď. Roztrhala hlavní plachtu na kusy a proraženým otvorem se hnala do lodi. Zdálo se, jako by nás hrozivá hloubka již pohlcovala. Mezi Angličany nastal hrozný křik. Moravané však zpívali dál. Konečně jsem se tázal jednoho z nich. Nebáli jste se? Odpověděl, ne, díky Bohu. Tázal jsem se dál. A nebáli se vaše děti a ženy? Odpověděl vlídně, naše ženy a děti se nebojí umřít. Pak si poznamenal 7. února 1736 do svého deníku toto. Když jsme připluli do státu Georgie, hledal jsem duchovní radu u biskupa moravských bratří Spangenberga. Pravil, milí bratře, musím se vás nejdříve na něco zeptat. Máte svědectví ve svém srdci? Dává duch Boží svědectví duchu vašemu, že jste Boží dítě? Byl jsem těmito otázkami překvapen a nevěděl jsem, co na ně odpovědět. On to pozoroval a tázal se znovu. Znáte Ježíše Krista? Chvíli jsem mlčel a potom pravil, vím, že je spasitelem světa. Dobře, odpověděl. Víte však, že spasil i vás? Odpověděl jsem, doufám, že zemřel, aby mě spasil. On dodal, znáte sám sebe? Pravil jsem, ano. Obávám se, že to byla prázdná slova. Tak tolik možná z toho deníku, toho Johna Wesleyho. Já myslím, že to možná cítíte, že ten Wesley, prostě, který známe tu jeho službu úžasnou, už vlastně i předtím, kde jel do té Ameriky, aby tam kázal evangelium a mnozí ti indiáni, nebo indiáni teda se obraceli k Bohu, uvěřili a přesto on prostě věděl, že mu něco v jeho životě chybí. Že nezná Ježíše Krista osobně, nezná ho jako svého pána a spasitele. On možná některé věci věděl, dokázal je vyučovat, ale potřeboval to osobní spasení. A to díky pánu prožil a pak ta jeho služba se taky samozřejmě změnila. Je to určitě, si to můžete přečíst, já bych vám doporučil knížku třeba, myslím, že se to jmenuje Moc výsosti, kde jsou ty věci zapsané, ty úryvky z toho deníku, nebo je přímo ten deník toho Johna Wesleyho, tak určitě se můžete na to podívat, to stojí za to. Ale vraťme se zpět teda k tomu našemu příběhu. Tam můžeme vidět, že ta reakce toho krále na sebe nenechala dlouho čekat. Vidíme, že nakonec teda ten král se rozhněval, že poslal vojsko a z historie opět vidíme, že Bůh si použil častokrát nějaké vojsko, ať to byly Asiřané, ať to byly Babyloniané, ať to byly, v té době to ještě nevěděli, co je čeká, že v tom roce 70 Římané, kteří tam pak přišli do Jeruzaléma a srovnali tam chrám se zemí a vlastně celé město vlastně vypálili, tak jak si to čteme i v tom příběhu. A víte, já jsem si uvědomil, že v tom konečném důsledku bylo úplně jedno, jestli se jednalo o nějaké ignoranty nebo o takové ty nenávistné násilníky. Vlastně všichni dopadli nakonec stejně. A možná, když to čteme, tak se nám to může zdát tvrdé a nespravedlivé. Proč prostě to tak, jako to nakonec dopadlo? Ale já myslím, že nám to znovu ukazuje na to, že Bůh je svatý. Proto je řečeno, nebo je napsáno, a apoštol Pavel o tom mluví v listu Římanům v 6. kapitole, že mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši. Já myslím, že to všichni dobře známe, tento verš. A v souvislosti s tím to právě můžeme vidět, že ten hřích nakonec prostě vedl k tomu, že tito lidé zahynuli. Zahynuli bez Boha, zahynuli bez jeho požehnání. Víte, já bych znovu chtěl ukázat na tu touhu toho krále a zároveň tím vlastně na touhu našeho nebeského Otce sdílet tu svoji radost s lidmi. Víte, to je až neskutečné a možná nepochopitelné, ale mě to znovu ukazuje na Boží spravedlnost, na to, že on jedná s každým osobně, že nikdo není vyloučen z toho pozvání, dokonce i ti nehodní. My si tam čteme, že ti služebníci byli znovu vysláni, že měli jít na ty rozcesti, na ty křižovatky a tam měli prostě pozývat lidi. Já jsem si uvědomil, že nebo jsem si to tak představil, jak tam stojí ti královi služebníci a zvou tam ty lidi, kteří tam procházejí kolem. Možná ani nevěděli o tom královi, kdo je to, co je to zač, ale říkali, jste zvaní, náš král vás zve, přijďte, koná se hostina, svatební hostina, přijďte. A já jsem si uvědomil, že víte, když někdo jde někam, tak jde od někud někam, že někde putuje na té křižovatce, se možná zastaví, možná pokud tu cestu zná, tak jde dál, jenom trošku odbočí. Já jsem si uvědomil, že vlastně ti lidé, oni měli nějaký cíl, oni šli od někud někam a najednou byli osloveni, pojď se mnou, bude svatba, bude hostina, jsi zván. A tak oni prostě museli přehodnotit to své putování, ty své cíle, vzdát se možná na chvíli, ale prostě vzdali se toho svého cíle a přijali pozvání. Šli na tu svatbu. Já věřím, že to je něco, co potřebuje udělat každý člověk ve svém životě. Že se potřebuje zastavit na té své cestě, dobře zvážit, kudy půjde dál. Jestli přijmu to pozvání krále králu, anebo si půjdu tou svojí cestou. To je znovu taková otázka i pro nás. A myslím, že když se díváme na ten rozdíl mezi těmi prvními a těmi druhými pozvanými, takže že nám je to všem jasné, že vidíme, že ten rozdíl byl především v tom, že ti druzí chtěli prostě přijít. Víte, oni nehledali výmluvy, nebyli lhostejní. To byli lidé, kteří přemýšleli. Víte, oni mohli říct, a samozřejmě, že oprávněně, já jdu někam, jo, já někam putuju, já prostě nemůžu. Ale oni prostě šli. Oni se zastavili a řekli, ano, na té svatbě bych chtěl být. To by mohlo být dobré. Samozřejmě, že nebudeme tady spekulovat nad motivy, jestli to bylo proto, že se dobře nají, nebo prostě, že se třeba poznají s králem, touže jedno to. O tom ten příběh nemluví, jde o tu reakci. O to, jak oni reagovali, že prostě chtěli. Nebyli lhostejní. A další věc je, že teda máme napsáno, že ta svatební síň, nebo ta hodovní místnost se naplnila. My nevíme, kolik tam těch lidí bylo a není to vůbec důležité, ale ukazuje nám to na jednu věc, že se to naplnilo, takže ta kapacita byla omezena. A já myslím, že to nám znovu ukazuje na to, že to rozhodnutí v tom našem životě, že je třeba udělat co nejdříve. Nenechávat věci na později. Víte, ten datum svatby byl dán. Když někdo prostě byl osloven a zastavil se tam na té cestě a řekl, ty já ještě půjdu jako domů a tam si tam některé věci dokupí a zítra nebo pozítří přijdu, tak to už bylo pozdě. On mohl přijít, ale už bylo vlastně po svatbě, už bylo po hostině. Oni museli jít hned, oni museli reagovat okamžitě na tu výzvu. Nebo mohli možná chviličku přemýšlet, zvažovat, ale pak museli jít, protože ten datum byl dán. A prostě pak už bylo pozdě. Oni věděli, že když se zavřou dveře, takže bude pozdě. Určitě taky věděli to, že když budou přemýšlet dlouho, tak je předběhnou jiní. A dveře se zavřou a bude pozdě. Já jsem si uvědomil na tom to, že když Noé kázal o záchraně v Arše, a mluvil prostě k těm lidem, tak nakonec ta výzva, jedna z těch výzev vlastně byla poslední, kdy pak řekl, kdo se chce zachránit, musí vejít do archy. A pak se otočil, odešel a my si čteme, že Bůh za ním zavřel. Víte, pak už bylo pozdě. Někdo mohl přemýšlet a říkat si, no tak já nevím, jít, nejít. Jít. Víte, když už byly dveře zavřené, už bylo pozdě. A proto bych chtěl, abychom i my měli toto na mysli. Jestli je možná tady někdo, kdo je nerozhodný a kdo si říká, počkám na lepší okolnosti, počkám, až budu mít lepší náladu, až se budu lépe cítit, až třeba venku nebude takové vedro a já nevím prostě, co až budu lépe oblečený, nebo já nevím, co všecko může nám bránit k tomu, abychom se rozhodli, abychom dali svůj život Panu Ježíši Kristu, abychom se rozhodli pro něho, abychom se rozhodli dát si svůj život do pořádku, abychom stejně tak, jako to učinil ten Wesley, kdy zjistil, že možná o Bohu něco ví, ale že ho nezná osobně, tak abychom opravdu měli prostě ve své mysli tu vidinu toho, že ten den přijde jako zloděj v noci. Tak to máme napsáno v Božím slově. A Pán Ježíš o tom mluví. To prostě nebylo něco, co nebylo důležité. On o tom mluví, že to přijde jako zloděj v noci. A tím chce říct, že to mnoho lidí překvapí. Proto je třeba být připraven. Většina lidí bude zaskočena. Ale my můžeme být připraveni. Připraveni na ten den. A tak nakonec si čteme, že přichází král. Svatba už mohla začít a ten příběh by asi krásně skončil, že prostě se to naplnilo a teď svatba začíná. Ale my vidíme, že tam je ještě jedna věc, že tam je ještě jeden problém. Když ten král najednou tam vchází do té hodovní místnosti a dívá se na ty hosty, tak vidí, že jeden z nich nemá svatební šaty. Dokonce i ten král sám se podivil nad tím, že tam vůbec je, a tak mu říká, ty, prosím tě, jak ses tady dostal? To je, já to nechápu, jak ses tam dostal. Víte, já jsem si znovu prostě uvědomil, že je to zvláštní tady ten příběh i v tom, že i když se mu to nějak prostě podařilo, možná nějak obešel ty služebníky, kteří tam byli a vpouštěli tam ty lidi, tak prostě krále neoklamal. Možná vás napadne, že prostě tak neměl na sobě ten svatební šat, no tak třeba byl chudý, nebo prostě z nějakého důvodu prostě to nestihl, nebo se mu to nelíbilo, ty šaty, tak to na sebe nevzal. Ale víte, ono to z historie prostě fungovalo tak, a že u toho vchodu stali služebníci a ti vždycky těm pozvaným rozdávali ten svatební oděv. Jo, ten král prostě chtěl, aby ti služebníci nebo ti hosté měli na sobě ten královský oděv, prostě to nejlepší. Nikdo samozřejmě z těch lidí nemohl konkurovat králi, protože král měl ty oděvy. Tenkrát se i vlastně majetek posuzoval právě v počtu kusů oděvů a všeho a jiných věcí, ale i toto bylo součástí toho. A takže on to vlastně, to se půjčovalo, jo, ty šaty, a tam se to rozdávalo, oni si to na sebe mohli oblíknout a v tom prostě pak přišli na tu svatbu. A najednou tam ten člověk prostě, ten host, si ty šaty neoblekl nebo prostě nějakým způsobem se možná proplížil kolem těch, co to dávali, a říkal si, já se tam dostanu. Ať je to tak nebo tak, to důležité je, že nedokázal odpovědět na tu královou otázku. To je znovu taková věc, kterou jsem si uvědomil, víte, lidi někdy říkají nebo si myslí, že a já nakonec, když prostě se dostanu před Boha, tak to nějak ukecám. Jo, já se na něco vymluvím, prostě řeknu, no víš, jako to nešlo úplně, víš, jak to je, bože, jakože jsem měl spoustu jiných povinností a tam mi bylo líto toho nebo tam toho a musel jsem to nějak. Víte, jsou lidé, kteří umí mluvit a spoustu věcí ukecat a nějak to prostě vysvětlit a tak si lidé myslí, že možná i tady nějakým způsobem to prostě zvládnou. Myslím si, že toto je taková výzva jako pro nás, pro všechny, abychom takto určitě nepřemýšleli, protože ten člověk mohl být nevím jak výmluvný a mohl se vymluvit a mohl mít možná spoustu pádných důkazů nebo důvodů, proč, ale tam je napsáno, že on nebyl schopen slova. Víte, že on oněměl najednou. On možná chtěl něco říct, ale prostě najednou nevěděl co. Najednou si možná uvědomil, že ty argumenty jsou strašně chabé. Že to neobstojí. A prostě mohl si říkat, ale vždyť Bůh je láska, nebo král je laskavý, on je dobrý, on to prostě nějak jako nakonec, jako možná mi trošku vynadá, ale pak řekne, dobrý, no. Víte, tam si čteme, že král řekl, odneste ho odsaď. Tam, kde je pláč a skřípění zubu. Takže svatební oděv, to bylo to, co rozhodlo. A já věřím, že to je něco, co rozhoduje i v našem životě. Jak jsme si četli v tom zjevení, takže znovu bych chtěl na závěr, abychom se na to trošku soustředili. Tam Jan mluví o tom zářivém bílém kmentu. Možná nevíte, co to je ten kment, tak já jsem se taky jsem to nevěděl, tak jsem se díval na to, co to je. A zjistil jsem, že to jsou šaty z velmi jemné lněné tkaniny. A my tam máme napsáno, že Jan to popisuje, že to jsou spravedlivé skutky svatých. A já jsem si mohl znovu uvědomit, že jen ti, kteří jsou ospravedlněni obětí Pána Ježíše Krista, jenom ti, kteří ho přijali jako svého Pána, Spasitele, jenom ti, kteří věří v jeho jméno, tak ti mohou mít ten oděv. Oděv spravedlnosti, spravedlivých skutků svatých. Když se díváme do Božího slova, tak můžeme vidět, že opravdu na tom záleží, na tom oděvu. Samozřejmě, že nemyslím na tom, co máme na sobě, ale na tom vnitřním oblečení. Pavel mluví o tom, že máme ze sebe svléct toho starého člověka, máme se obnovit v tom svém smyšlení a obléct se do toho nového. A našli bychom spoustu míst, které hovoří o tom, že máme být oblečeni. Do Boha, do těch božích věcí, do toho, co Bůh pro nás připravil, do toho, co nám Bůh zaslíbil, do Boha samotného. A tak na závěr bych chtěl říct, že ta svatba Beránka se blíží. Já nevím, nakolik si to uvědomujete, já jsem si to právě uvědomil s tím, že když jsem si říkal, že se blíží u nás ta svatba v rodině, tak jsem více a více možná nervóznější. A říkal jsem si, nakolik jsem nervózní z toho, že se blíží ta svatba Beránkova. Samozřejmě, že my bychom neměli být nervózní, ale mělo by nás to vést k tomu. Víte, že když se blíží nějaká událost a čím je blíže, tak více se o ní mluví, více prostě člověk se snaží všechno připravit a nachystat. A já věřím, že tak stejně by to mělo být i s tou svatbou Beránkovou. Čím více se blíží, tím více bychom o ní měli mluvit, tím více bychom o ní měli přemýšlet. A my to vidíme, že z historie se to ví, že prostě pro první církev to byla radostná věc. To bylo něco, o čem oni neustále mluvili. To bylo něco, s čím se pozbuzovali. A my dnes můžeme vidět, že pro církev dnešních dnů, možná to ještě není ani 2000 let, ne, no určitě není, tak můžeme vidět, že je to spíše, mi to připomíná ten příběh, kdy lidé jsou lhostejní. Ale kdo ví, jak to bude? A kdo ví, jestli to vůbec bude? A kdo ví, jak to bude? A nebo pak je tady další skupina, kteří mají strach, kteří, ty radši o tom nemluv. To jsou věci, které já nevím, jo, jak to prostě, jak já obstojím, tak raději o tom nemluv, já o tom taky nechci moc slyšet a prostě ten postoj může být takový. Ale ta skutečnost je ta, že svatba Beránka se blíží. A my jako církev bychom se měli připravovat na setkání se svým Pánem. Víte, ty přípravy jsou v té nebeské oblasti v plném proudu, tak stejně by ty přípravy měly být i v našem životě. A tak ať i my, každý z nás, každý sám za sebe, jako ta částečka církve, jako ten út církve, to těla Kristova, ať tak můžeme spolupracovat společně na těch přípravách, ale zároveň i tak každý z nás sám osobně, ať můžeme vyhlížet tu svatbu Beránkovu, ať můžeme očekávat na našeho Pána Ježíše Krista, ať to může být pro nás pozbuzení, že jsme pozváni na tuto svatbu, a tak ať opravdu tam přijdeme i s tím šatem svatebním v tom vhodném oděvu a můžeme prostě se radovat z té přítomnosti Boží a můžeme tak sdílet tu radost našeho nebeského Otce a můžeme být účastní té svatby Beránkově. Ale možná jsou tady mezi náma lidi, kteří neví, kteří přemýšlejí, možná mají strach, bojí se, jak to bude. Možná přemýšlejí podobně, jak ten John Wesley. Já bych chtěl, abychom teď mohli znovu tak nějak nad tím přemýšlet a chtěl bych, abychom se teď mohli společně modlit, jestli můžeme povstat teď k modlitbě a dát si teď chviličku čas k tomu, abychom mohli popřemýšlet, jak je to s námi, jak je to s mým životem, jestli jsem připravený na tu svatbu Beránkovu, jestli se těším, že budu hostem na této svatbě. Pojďme teď každý tak prozkoumat svůj život, prozkoumat své motivy, prozkoumat to, jestli Boha opravdu znám osobně, anebo jestli o něm jenom vím nějaké informace. A zároveň bych vás tak chtěl vyzvat, že pokud opravdu je tady někdo takový, kdo možná nemá jasno, kdo nemá nějak ty věci ještě nějak utřízeny ve své mysli, tak aby mohl dnes udělat to rozhodnutí. Aby to neodkládal na zítra, za týden, na to, až se bude lépe cítit, ale aby mohl dnes udělat to rozhodnutí, protože dnes je den spasení.